Eminencia, pri príležitosti roku Eucharistie ste dostali od Svätého Otca zvláštne poverenie. Stali ste sa legátom pre eucharistické kongresy na celom svete. Ako ste osobne vnímali postoje veriacich k Eucharistii v rozličných krajinách?
Nož, ako si, ja som nebol legátom celkom po celom svete, ale predsa len veľkou školou pre mňa bol medzinárodný eucharistický kongres v Guadalajare v Mexiku v októbri minulého roku. Školou preto, lebo to bolo naozaj veľké, veličizné zhromaždenie, keď si pomyslíme, že za ten týždeň tam prešlo okolo 4 milióny ľudí veriacich. No, to je skoro ako obyvateľstvo Slovenska, alebo aspoň ako veriaci kresťania na celom Slovensku. A okrem toho intenzívnosť tej viery bola veličizná. No potom skúsenosť na Slovensku takisto bola veľmi pekná. Musím teraz v novembri ma čaká také isté poslanie v Španielsku, kde Katolícka univerzita v meste Murcia na juhu organizuje spolu aj s niektorými inými univerzitami eucharistický kongres pre univerzity, pre univerzitných študentov a profesorov. Pravda, že okrem toho sú akosi aj iní veriaci pritom, ale cieľ je práve zamerať a ukázať a priniesť Eucharistiu práve do univerzít, do univerzitu. Takže to je čosi také celkom špeciálne. Už nehovorím, mám pozvania, lenže nebudem ich asi môcť uskutočniť, jednak do Ghany, takisto na Národný eucharistický kongres, ako aj do Čadu. Myslím, že všade taký kongres značí veľkú obnovu. A pre veriacich toto je dôležité, aby sme si obnovili, koho to vlastne máme. Či je dobré, aby sme toho Krista Pána zavreli do svetostánku a zavreli ešte aj dvere do kostolov, zamkli a nikto tam neprichádza. Kdežto, čo som ja videl, povedzme aj v Mexiku, aj keď som prvý raz stretol Rožera Šica, to bolo v Puebla, sme sa našli pred svetostánkom. Potom sme sa modlili, sa ma spýtal, skade som, a sme sa modlili pred oltárom Panny Márie. To, čo sa deje, povedzme teraz v Guadalajare, čo sa udialo, čo som videl, čo som mohol zažiť spolu s tými veriacimi, keď 17 tisíc ľudí za 8 dní každý deň zasadalo spoločne v jednej sále. Začínalo sa omšou, kde bola homília, po nej potom prišla katechéza, kde sa prihovorili k ľuďom zväčša kardináli z každého svetadiela, to značí aj rôznych farieb, rôznych skúseností. A ako tí ľudia počúvali a potom sa k tomu pridali aj také svedectvá, najmä laikov, laických pracovníkov, alebo rodín, jednoducho otcov, matiek a podobne. Ako oni žijú tú vieru, eucharistickú vieru, každý deň v zamestnaní, v rodine, na pracovisku, to bolo čosi nádherné. Nehovorím o tých dvoch slávnostiach na začiatku a na konci Medzinárodného kongresu, na štadióne v Jalisco 80 tisíc ľudí, alebo procesia, ktorú sme konali po hlavnej ulici, široká ulica Guadalajara, to je mesto, ktoré samo má 4 milióny ľudí. Pravda. Prvý raz po 70 rokoch sa konala taká procesia 4 až 5 hodín. Tí mladí, to ma úplne prekvapilo a dojalo, živá viera a práve očami viery. Ako keby videli toho Krista v hosti prevelebnej sviatosti, ktorá kráčala s nami. A takto sme išli až do katedrály, neviem koľko kilometrov. tam viera sa predsa len obnoví. A hovorím, tá mládež, keď kričala se ve, se siente, Jesús es presente, že sa vidí, vidí, sa cíti, že Kristus Pán je tu prítomný, nuž veru. To bolo čosi úžasné. Ja som to porozprával na Slovensku, aj sa to osvedčilo. Aj v Petržalke sme tak spravili, že sa prešlo cez celý zástup, sprievod s prevlebnou sviatosťou, potom bola krátka meditácia poklona, potom sa išlo napravo, potom sa znovu išlo naľavo a návrat. Takže taký kríž sa spravil a celé to množstvo ľudí, ako si malo možnosť sa pokloniť.
Pán kardinál, spomínate už eucharistický kongres v Bratislave. Áno, aj tam ste zastupovali pápeža Benedikta XVI. Na eucharistickom slovenskom kongrese. Ako ste vnímali postoj veriacich na Slovensku k Eucharistii pri tejto príležitosti?
Tento kongres na Slovensku mal aj svoje zvláštnosti. A to preto, lebo sa organizoval jednak na celý týždeň. Odohrával sa v každej diecéze, takže prakticky všetky farnosti mohli sa voľako zapojiť do toho kongresu, aj keď nemohli samozrejme byť prítomní v Petržalke v nedeľu pri zakončení toho kongresu. Ja osobne som mal veľmi pekné stretnutia. Ten môj program úradný sa začal vlastne už v Šaštíne 15. septembra, keď som predsedal koncelebrácii v bazilike na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Potom návštevy v dvoch seminároch, v Bratislave a v Badíne, rozhovor s bohoslovcami, ktorý bol veľmi milý, pretože takto vlastne som mohol im naznačiť, čo je Eucharistia pre kňaza, a teda aj pre budúcich kňazov. Takisto stretnutie s grécko-katolíkmi, keď sme si odspievali pekne Akatistos a odhalili dva obrazy našich oboch mučeníkov, biskupa Gojdiča, biskupa Hopku. Potom večer v sobotu pred Veľkým sviatkom to stretnutie v Petržalke za studeného počasia s mladými, ktorí pripravili celý svoj program mládežnícky, otázky a odpovede, ako sú, pravda, medzi mladými. A tak ja neviem, či som tam dobre obstál na tej skúške. To bola ako maturitná skúška pre mňa. Takisto v pondelok potom stretnutie v Nitre pri svätej omši, ale aj potom a počas omše a po omši okamžite otázky, odpovede. Práve predstavitelia zasveteného života, pravda, boli tam sestričky, boli tam aj z mužských reholí ľudia a iné zasvetené osoby. Stretnutie s vládnymi a s verejnými predstaviteľmi, to zase bola moja povinnosť, lebo keď som išiel ako legát Svätého Otca, tak to zároveň zavezuje aj štát, že má práve poskytnúť ochranu tomu legátovi, ktorý má diplomatický status. Recepcia na hrade bola veľmi pekná, lebo prišli na ňu mnohí poslanci. A tak som mal možnosť ešte k ním prehovoriť a vysvetliť im, ako vidím zo svojho hľadiska prínos, príspevok, ako som ja ho chápal práve pre Slovensko a to pre celý verejný život, nie len pre katolíkov. Práve tam som hovoril o tom, že náboženstvo to nie je čisto súkromná vec, to sú hodnoty, ktoré práve my chceme priniesť ako službu celej verejnosti a celej spoločnosti. Náboženstvo predsa tým vlastne slúži verejnému dobru, tak aby sa to nebralo ako čosi, čo sa má zavrieť do sakristie, lebo také tendencie už sú veľmi jasné na Slovensku znovu zahnať, a to nie len cirkev, ale náboženstvo vôbec vylúčiť z verejného života, čo by nebolo správne. Takže celkové rečeno, keby som chcel tak oceniť, celý ten kongres bol veľmi dobre zorganizovaný. Ja myslím, že to všetko prinesie svoje ovocie, ktoré predsa len nakoniec je pre dobro celej spoločnosti.
Eminencia, 23. septembra sa skončila synoda biskupov a s ňou aj rok Eucharistie. Ak by ste ho mali zhodnotiť, naplnil vaše osobné očakávania? Čo najviac potešilo a v čom v tejto súvislosti vnímate ešte výzvy do budúcnosti?
Eucharistia, by som tak povedal, v plánoch Jána Pavla II., teda aj synoda, aj eucharistický rok, to bolo vyvrcholenie celého jeho programu. V jednom z tých svojich posledných dokumentov, myslím, že je to Maneno biskum, ostaň s nami, Pane, práve na začiatku on opisuje celý svoj plán pontifikátu. A myslím, že tento cieľ on dosiahol už takmer ku koncu toho roku eucharistického, zomrel a priniesol tú svoju obetu, vieme ako, vlastným utrpením až do konca. Takto vyvrcholilo jeho poslanie, by som povedal. Poslanie pápežovo. Takže to je čosi také veľké, čo stáva ako nesmierny význam prvého ovocie toho roka Eucharistie. Ja som videl najmä v Južnej Amerike čosi krásne, ale nielen tam. Kostoly sú vždy otvorené a vždy sa najdú tam ľudia, ktorí pred svetostánkom kľačia a sa modlia. Myslím, že musíme toto trošku viac obnoviť a zaviesť aj u nás na Slovensku, ale vôbec v celej cirkvi, pretože my máme obavy, že azda tam niekto bude kradnúť, to je tiež vážna obava, ale na to sú iné opatrenia, pravda. Kostoly sa zamknú prípadne, aby sme si boli istí. A tak ten Kristus Pán ako si je tam ako keby, no, len aby tam, aby kde si ostal. Ale keď si my uvedomíme, aspoň to, aby sme vedeli tú svoju vieru prejaviť, tak ako v Arse, ono v životopise svätého Jána z Arsu je nádherná scéna. Ne? Svätý Ján v Janej, mal istého farníka, jednoduchého sedliaka, rolníka, ktorý ale už predal skôr starší človek, tak veľa vysedel v kostole. A tak svätý Ján sa ho pýtal, no čo ty tu takto robíš? A odpoveď bola ozaj veľmi zaujímavá. No, že on na mňa hľadí a ja hľadím na neho. Keby sme my si vedeli, ako si len toto navyknúť bez veľkých rozumkovaní alebo nejakých zvláštnych modlitieb alebo podobne. Ale ozaj si kľaknúť pred Krista Pána a vedieť, no ty na mňa hľadíš. Aby sme pocítili v hĺbke srdca ten jeho pohľad. Potom nájdeme aj my spôsob, ako hľadiť na neho. A myslím, že práve v tom krížovom, skríženom pohľade, že by sa vyriešili koľké problémy, osobné, rodinné, aj spoločenské. Nuž, či netreba nám trošku obnoviť aj práve aj túto, nehovorím pobožnosť, to je čosi viac ako pobožnosť, to je postoj, pravda, lebo z toho potom sa živí viera, z toho sú povolania, ako by nie. Mládež, ako tam môže načerpať silu. Matky, ako načerpajú silu. Ľudia, čo sa boria so životom, otcovia, deti. To všetko sa môže obnoviť, taká farnosť môže naraz rozkvitnúť. Ľudia, ktorí sú nevrlí, sú nervózni, sú rozbití, ľudia, ktorí sa prípadne nenávidia, alebo si závidia, alebo podobne, naraz sa menia, keď sa postavia pred Pána Boha takto, prítomného, ktorý ti vidí do srdca, vie, čo tam máš, čo tam nemáš a čo by tam malo byť a čo by nemalo byť. Ja myslím, že keby len táto otázka, len tento aspekt eucharistického kultu sa obnovil, bolo by veľa. A potom nedeľa. Nedeľa takisto našla veľkú ozvenu práve a veľkú čiastku v našich debatách na synode. Totiž ľudia si odvykajú akosi od omše, od nedeľnej omše. Čo značí tá nedeľná omša? Čo značila v prvej cirkvi? Koľkorá sa cituje príklad tých mučeníkov zo Severnej Afriky, ktorí za prenasledovania Diokleciána pravda, prehlásili: my bez nedele a bez nedelného Krista, čiže Eucharistia, nemôžeme žiť. Už dal by Pán Boh, aby aj my sme takto cítili práve potrebu priamo, aby sme pocítili znovu hlad po Bohu v Eucharistii.